Pomalu kráčeli k paláci. Na dvoře postávala čeleď a všechna čejchana radostně zdravila. Pán v tvrzi znamenal vždycky jistotu. Správcová manželka utíkala do kuchyně, aby rychle připravila něco k jídlu. Koně se ujal podomek, Sigmund. Obdivně zvíře prohlížel, protože tohle ještě neznal. V Burgundsku si totiž musel čejchan opatřit nového koně. Jeho hnědák měl arabskou krev a byl nádherný. Podomek měl koně raději než lidi. V paláci zamířil čejchan se svou ženou rovnou do ložnice. Nebylo třeba nic říkat. Dříve, než stačila správcova manželka uvařit kaši, Elišku dvakrát pomiloval a pak se šel pozdravit s dětmi. Jakub a čejchan štípali dřevo v přístřešku za stodolou. Tuhle práci dělávali rádi, nebo tím otec kdysi vysvětlil, že rytíř má mít především sílu. A tohle byl jeden ze způsobů, jak může mládenec získat pevná ramena a šlachovité ruce. Dcera Barborka seděla opodál u hradeb, v košíku u nohou měla Emeramovu dceru a obě se slunily. Hlídám ji, vykládala hrdě. Barborce bylo už 11 let a navzdory tomu, že právě dělala chůvu, byla spíše po své babičce. Milovala jízdu na koni, výtečně střílela z luku a ráda s mečem v ruce zápasila se svými bratry. Většinou jim podlehla, protože to byli vysocí mládenci, kteří svůj budoucí rytířský úděl brali vážně. Ale to jí nebralo chuť to zkoušet stále znovu a znovu. Čejchan přivezl dárky i svým dětem, synům jezdecké kožené rukavice a Barborce stříbrný prstýnek. Navzdory tomu, že chtěla být rytířem, byla jim okouzlena. Její první skutečný šperk. Tak teď už jsem dospělá, libovala si. Myslíš, že bych měla dál dělat chůvu? Hodí se to vůbec? Určitě nehodí, popichoval ji Jakub. Byl nejstarší, nedávno mu bylo 15 let. Pokud nebyl otec v Čachrově, posádce velel on. Tou posádkou byli 3 muži, kteří se střídali u brány a ve volných chvílích pásli dobytek. Raději bys měla objíždět okolní dvorce a hledat si ženicha. Jsi pitomec, konstatovala Suše. Přitom však na něj přátelsky mrkla, aby věděl, že ona na tohle téma s ním žertovat nebude. A mohla by. Zrovna včera ho zahlédla za vesnicí, kde se líbal s jednou holkou. Malá se probudila a začala plakat. Čejchan odhadoval, že jí není ani 5 roku. Barborka ji okamžitě zkušeně zvedla do náruče a začala tišit. Přitom si povzdechla. Musím zase převinout a pak musím zajít za kojnou. Mám s ní pořád spoustu práce. Čejchan pohladil dcerku po vlasech, ale když se v paláci setkal se svou ženou, trochu mrzutě se optal, proč se o malou nestará její matka. Marie je pryč, informovala ho Eliška. Nemrač se. Plníme jen to, co si spřál. Emeram vaří pivo, já se starám, aby se prodalo. Na podzim otevřeme v Čachrově šenk a zájezdní hostinec. Starý Koudela zemřel a jak víš, neměl děti. Chalupa tedy patří nám. Pomalu ji přestavujeme a rozšiřujeme. O to se stará náš správce. Ale teď v létě, když je práce na polích, se těžko schání lidé. No a Marie má na starosti přízy. Za chvíli budeme sklízet len. Ženské na celém panství už vědí, že ho musí sepříst. Marie objíždí tkalce v okolí a domlouvá, kdo ho koupí a za kolik. Taky zkouší přesvědčit šenkýře, aby odebírali naše pivo. To víš, já se z tvrze moc často nedostanu. Ale Marie je zvyklá. V Prachaticích měla na starosti solná cla a je to ženská, která si umí poradit. Obchodník k pohledání. Pro nás hotové požehnání. Když tě tak poslouchám, zbyla taky nějaká práce na mě? zeptal se Čejchan. I když se snažil tvářit spokojeně, moc mu to nešlo. Tyhle moderní pořádky mu příliš pochuti nebyly. Chápal však, že to jinak nejde. A byl to on, kdo nové způsoby hospodaření po poradě s Markétkou přijal a opatřil na ně peníze. Jenže najednou měl pocit, že stojí úplně mimo. A to mu vadilo. Pánem na Čachrově byl on. Ale jistě, že je tu pro tebe spousta práce, zvážněla Eliška a lehce se dotkla jeho ruky. Potřebujeme přece odvážného rytíře s mečem. Klatovským se nelíbí, co děláme. Purkmistr tvrdí, že nemáme právo vařit pivo, protože podle nějakého privilegia musí všichni na míli daleko od hradeb kupovat jen jejich. Podle mne jsme dál než jedna míle. On tvrdí, že nikoli a vyhrožuje nám. Byl tu už i představený plátenického cechu a ten zase žádá, abychom len prodávali výhradně jejich tkalcům a za ceny, které určují oni. I to je prý v městském privilegiu. A do třetice se naši porvali s několika řezníky, protože jsem odmítla prodávat dobytek jim, ale dohodla jsem se s tvou plzeňskou sestřenicí Bilemínou. Platí nám víc než klatovští. Jakub minulý týden v noci zahlédl poblíž pivovaru pár cizích chlapů. Byla tma a utekli. Kdo ví, kdo je poslal a co chtěli provést. Rozumím, přikývl Čejchan. Takže válčíme dál. A co jsi smyslel, můj drahý? Za ten rok, co jsi tu nebyl, se lidé k sobě chovají hůř než psi. A často je jedno, zda jsou našinci nebo katolíci. Klatovští jsou utrakvisti, stejně jako my, a vyhrožují nám. Velhrtice jsou katolické a přesto nám posádka pomohla, když tu drancovali bavorští katolíci. Tuhle zem začíná rozdělovat majetek a chudoba víc než víra. Ale tak to bylo vždycky. Alespoň to tvrdí matka, uvažoval nahlas Čejchan. Jenže je celkem jedno, co bylo. Nás musí zajímat jen to, co uděláme, abychom majetek udrželi. Máš pravdu. Nějaká práce se tu pro mne asi najde. Je tu ale překážka, která se mi vůbec nelíbí. A to? Obrátila se na něj trochu ustaraně jeho žena. Střežit majetek musíš nejen ve dne, ale i v noci. A já doufal, že budu noci trávit ve tvém lůžku. Ale jak to tak vypadá, budu s mečem v ruce objíždět panství. Nezlob mě ty jeden, zasmála se, protože jí došlo, že jí jen popichuje. Náš Jakub už dokázal, že je v tomto ohledu schopný. Budete se střídat. A navíc, máme peněz dost, abychom přijali ještě jednoho nebo dva ozbrojence. To udělej co nejdříve. Musíme se připravit na všechno. Víš, co řekla Marie? Vlastnit majetek není levná záležitost. Chytré, co? Proč se divíš? My, potomci starého Prokopa, jsme měli vždycky smysl pro obchod, tedy až na mě. Ale od toho mám tebe. Má drahá.